Ерте заманда аждаха есімді бір хан дүйім елге билік жүргізіпті. Өзі хан болған соң оның көңілігі неге соқпайды дейсің? Күндердің күнінде ол қол астында халқына «Кімде кім менің алдыма келіп, шындыққа жуыспайтын өтірік әңгіме мен қырқ ауыз өтірік өлең айтып көңілімнен шықса, оған қызымды беріп, өзіме уәзір етемін» деп жар салыпты. Мұны естіген шешендер жер-жерден ағылып келіп, өздерінің бағын сынайды. Бірақ ешқайсы хан көңілінен шыға алмай, дарға асылу жазасына бұйырылады. Бұған наразылық білдірген халық арасы гу-гу ду-ду әңгіме.
Қызық екен өзі мынау.
Жанға жайсыз тиіп жатса оның несі қызық сен?
Өтірік үшін дарға асылып жатса бұдан асқан сұмдық бар ма?
Жарар тоқтаңдар енді. Тоқтатыңдар енді. Таш жауса таңдайдан, мұз жауса маңдайдан. Сарылайымға салынбайық, еліміз қойы.
Дұрыс айтады.
Қазы бастаған топ аждаға хан тұрған жерге жақындап барады. Бұлардың соңынан жалтақпай бастаған көр қазар уәзірдің жағымпаздар ереді.
Пай-пай-пай! Жан жақтан халықтың ағылы одай мынаның ай,
ой. Осылар жалбұлдап жүрмесе хан жарлығының сәні болмай ма?
Ой, ананы қара. Кешегі күншығыс ауылынан да шешен жетін дарға апарып жатыр.
Мына қызық болды. Енді қайттық.
Одан асқан шешеніміз бар ма еді? Енді
қайттық. Одан асқан шешен жоқ еді.
Көпшілік арасында қозғалыс пайда болды. Бәрі де бір-біріне сөз бермей гу-гу етуде. Дауыстарында үлкен наразылық бар. Осы кезде көпшілік арасынан суырылып бір жас бала шығып, жұртшылық назарын өзіне аудара сөйледі.
Уағайын! Уағайын! Жігіттер-ау, өтірікті айт деген соң, ел жиылып келгесін, ақымақты қан басына жараспайды деу керек. Жүйесін тапқан сөзге қан болса да таласпайды деу керек. Сөз есесі келгенде көп асқанға бір тосқан ақиқаттан зұлымдық аластайды деу керек.
Ой пәлі! Ау, бұл қай бала? Рахмет айналайын, талабыңа нұржаусын.
Атым Мұрат, мінгенім Қотырат, баққаным қой, тапқаным ой. Той десем өліп жүремін, бәрін көріп жүремін. Білгіңіз келсе, тегім күнікей, не айтасыз кәнекей?
Олар бала, сіз біздейді, еліне жақсылық іздейді. А бала, ана көріністіке не дейсің? Адам жаны төзбейді.
Несі бар? Тағысын тағы көреміз, болмаса қан жазасын береміз.
Ой, Аллай, осындай бір шешеніміз табылып, аждаха ханның аузына қым құяр ма еді?
Апырай деймін ау.
Елім деп еңіреген талай боздақтардың басы алынды ау.
Мүмкін Мұратжанымыз сол ағаларының кегін қайтарар, а?
Жас балаға жұрт осылайша үміт артуда. Көп ұзамай ханның бас уәзірі көрғазар қайтадан көп ортасына шықты.
Халайық, асан қадырменді аждаха қанжарлығын қайталаймын. Кімде кім хан емнің алдына келіп, қырғауыз өтірік әңгіме, соңынан өлім құрастырып айтып берсе, соған хан екен, қызым береді. Тіпті уәзір етіп те алады. Бірақ бір шарт орындау керек. Ол шарт, егер сол қырық ауыз өтірік әңгіме не өлең үшінде бір ауыз рас сөз араласса, бастарын алынады.
Ой, кім өтірік айтылмайды?
Ал тағы кімің бар қалайық? Өтіріктен бәйгі алатын, Қаны шығыңдар алған болсаңдар сенді. Келіңдер бері.
Япырмай өтірік үшін аналар халықты қырама қайта дей. Қойсаңдар.
Жына мен ешкім табылмағаныма арамызға.
Халық осылай күңірене бастаған кезде, манадан ешкім елемей тұрған жас бала Мұрат тайса алмай, хан алдына жетіп барады.
Ва, қанеке! Мен айтамын қырға ауыз өтірікті. Рұқсат етіңіз.
Шырағым, қанатың қатаймаған жас бала көрінесің. Сені не істер талай адамдар айтамын деп келіп айта алмай кеткен. Ке, жарқыным, өлуге асау жүрген қандай боласың өзің?
Дұрыс айтады, дұрыс.
Тілімді алып қайта ғой жаным, қайта ғой.
Қайта ғой.
Ақсырау, олардан менің жаным артық ба? Айта алмасам, обалым өзіме, рұқсат беріңіз.
Астан, чәрек, онда сөйлей ғой.
Уа, қалайық, жаздың қайнап тұрған ыстық күнінде жылқымды суарайын деп, құрық үстіне құрық салып, айдын шалқар көлге келсем? Тақсырай, күннің ыстығын содан білерсіз, көлдің суы кісі бойы, қол ұсының мұз болып қатып қапты. Балтамен олай шапқыладым, ойылмады, бұлай шапқыладым, ойылмады. Балтамның жүзі майырлық қалды.
Әй, балтам кішкентай болған шығар.
Уа, қалайық, болса болар. Балтамды құлаштап сілтегенімде, айдын шалқар көлдің екі жағынан да ат шаптырымдай асып жатты. Содан бір қызығы сол, айтқанымның бірі өтірік болмасын. Дереу кеңірдегімнен ұстап, басымды кеудемнен жұлып алып, ақырын ғана шекемнен бір шық еткізіп шердіп қалғанымда, мың жылқым қатар тұрып су ішетін суатым ойылды да қалды. Енді жүгіріп бәйтерек басына шығып, жылқыларымды түгендегенімде, алты құлаш ала биеден туған жеті құлаш жирен құлыным жылқы ішінде жоқ болып шықты.
Құрмай бәлесін аймынаның әлі, әй мүмкін де бәйтірегің қысқа болған шығар.
Болса болар, түбінен таңертең ұшқан күйкентай кешке әзер жетіп қонушы еді.
Уа, қуанышымыз ұзағынан, ұзағынан сүйіндірсін ұзағынан.
Берді шешендей көсіледі ғой сабазыңа.
Ана жалпылдақтардың да оқу сұрақтарына тапқырлықпен жауап бергенін көрмейсің.
Мұратжан мына жұртшылықтың жарық жұлдызы. Енді біздің ақ тілегіміз оңғарылу үшін анау қақпан сынды суырып салма ақынның домбырасын алдырыңдар.
Бәрекелді, ой айналы көтейін жұрындар.
Ай, бұ не көрді сендерге? Қотыр ташшылар қойындыр әнді.
Мұна ташшы бала енді өтірік өлең айтады.
Уа, шуылдамай соң тыңдаңдар бұлай.
Ана қана, айтсын.
Айтсын.
Әлпанам, енді өтірік өлеңді айта қош.
Хей, шығартып бейнелікке ерте көштім, шүйгөліп сары майдан арқан естім, мұрдына шегірткенің атар қандап, дегенде өлдім талдым, әрең шешті. Хау, міндім де қара қоңыз аяңдадым, болдыртып аяңым мен қоян алдым. Япырау, сол қоянның семізін ай көтеріп, қоңызыма қой алма. Хау, өтірікті айтпаймын, ау, ең басынан шылым қылдым шымшықтың қубасынан. Қара шірке етіне қазан толды, астау-астау ет қалды әр басынан. Әй, маса деген бір талай бақыр екен, сона деген қан сорғыш бақыр екен. Екеуіні қылық асқынған соң, құмырсқалар жазалап жатыр екен. Тау, бүгілектің терісі, ер тұрманым, қоя мініп, мен өзім жауғуғанмын. Шегірткенің айғырын ұстап мініп, тұраға шыққан түлкіні бұлтпартпаймын. Ау, көлбақаның көлікпей, сүйек
құрығы бар, көртішқанның қырық құлаш иегі бар. Өзім барып жерінен алып келдім. Бір түлкінің қырық арба сүйегі бар.
Япырай тақсыр екен бай, бармақтай балаға. Не қарсы жауап қайтарып, не сөзден бітіріп алмадық ауа. Оу, сіздің озыншама қара тілге түскеніңіз не тақсыр?
Масқара болмасақ жарар еді.
Соны айтам.
Мына пәлелердің таң атпай құтырулары жаман еді.
Тоқтатыңдар сөзді.
Алдияр тақсыр.
Сендер не біліп, не көрдіңдер? Тасша бала сөйлей жөнелгенде, менің екі иығыма екі аю қонып алып, осыдан сөйлеп көрші көріңе бірақ апырайын деп тұрды. Олар сендерге көрінген жоқ, маған ғана көрінді.
Астағфыралла.
Ол олма тасша баланың аузынан алапат жалын атқылады. Ол жалын бұл тасшаның... Аузым жеткенше сөйлеймін, қолым жеткенше сермеймін, аяғым жеткенше жүремін, дүниенің төрт бұрышын бірдей кеземін, аузыма қалқымды қарашымындай үймелетемін дегені. Ал енді сендер тараңдар, тез тараңдар. Бүгіннен бастап басшыларың тасша болады. Хан екі сөйлемейді, тараңдар.
Осылайша тасша бала тапқырлығымен... Хан зұлымдығын тоқтатқан екен балаларым.